Latvijas valsts pasludināšanas dienā 18. novembrī muzejs aicināja ikvienu interesentu. Īpaši ģimenes ar bērniem tiks gaidītas 12. un 15. lai piedalītos nodarbībā Mana Latvija. Savukārt 13. un 14. būs ekskursija izstādē, kas ir veltīta mūsu pamatlikumam Satversmē, un vēlāk 16. un 17. būs iespēja izzināt daudz vairāk un plašāk par Latviju. Latvijas valsts dibināšanu un Latvijas valsts dibinātājiem ekskursijā šajā izstādē. Visas dienas garumā bez maksas ir apskatāma Latvijas vēstures ekspozīcija un arī daudzās izstādes, kā vainagošanās, krāsainā Latvija, nauda Latvijā, satvers 100, Latvijas valsts dibinātāju un dibināšana. Nu, lai visi kopā mēs sajustos patriotiski un arī savas zināšanas papildinātu gadu no gada.